Сәлем. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Жақсы естіліп тұр ма? Бүгін бізде бизнес талдау. Бизнес талдаудың сұрақтарын менің Telegram каналыма жібере аласыздар. Telegram канал. Мен Telegram каналыма жібере аласыздар. Telegram каналдың аты Роза Аширбаева. Білетіндер біледі. Жазылып алды, білмейтіндер Telegram-ға жазылып алыңыздар. Так, что мы делаем? Мы ищем мой Telegram, куда уже поступают ваши заявочки. Всем привет. Жақсы естіліп тұр, да? Жақсы естіліп тұр ма? Так. Окей. Где мой канал? Я его не могу найти. Вот он. Посмотрим, представим. 45 адам заявку берді. 45 адам заявку берді. 45 адамның заявкасын, ну, обычно бір эфирде мен бір 10-15 адамның заявкасын разбор жасап үлгеремін обычно. Вот. Может быть, үлгермегендерді начну уже в Телеграме просто голосом что-то отвечать, что-то предлагать идеи. Жалпы я на жерде жазып тұр. Запростарыңызды Телеграм-каналға жібересіздер. Бизнес талдаудың форматы қандай? Жолдастар, кәсіпкер жолдастар. Бизнес талдауға сіздер менің Телеграм-каналыма өтіп, өздеріңіздің жасап жатқан жұмысыңыз бойынша маркетингтік, продвижение жасайтын, сондай продвижениедегі болатын проблемаларыңыз жайлы жазуға болады. Сол сіздердің жазған сұраныстарыңызға мен осылай эфирде жауап беремін. Әрине, бизнесіңізді, кәсібіңізді көрмей, білмей жауап беру қиын. Дәл түсем деп айта алмаймын, бірақ та сіздің кәсібіңізге сырттай бір көзқарасыңды көрсете алам деп ойлаймын. Пайдалы болсын, кеттік ал. Кеттік, поехали, арайлым. Так. Арайлым 20-да Орал қаласынан хореограф боп жұмыс жасайды, госта. Женский фитнесте тренермін. TikTok көмектеспейді, кісі аз дейді. Тағы да тойға ұзату қыздар алып шығамын. Запрос. Екеуінде қалай клиент жинасам болады? Бұл жерде мен ойлаймын, 20 жастағы Арайлым просто зашивается между этими бизнесами. Яғни, сенің ГОСТ-та өзіңнің бір міндеттерің бар. Одан бөлек жаңағы фитнес-тренер, и одан бөлек тағда тойға, ұзатуға қыз алып шығатын ансамбль. Көбіне фитнес-тренерлер, 20 жасар фитнес-тренерға клиент жинау қиын. Неге? Өйткені мен комментарий үші салайшы. Телеграмға қалай жазыламыз? Телеграмға Роза Аширбаева деп іздейсіздер. Телеграм Роза Аширбаева деп іздейсіздер. Арайлым жасы 20-да. 20-да 20 жасар қызға тренер ретінде жұмыс істеу қиын. Да, понимаете? Өйткені, мысалы, менің жасым 40-та, маған фитнес-тренер керек. Мен фитнес-тренерге өзім бір реально өзім мен жасты, немесе 35, 32-дегі 30-дан асқан қызды алам. Неге? Өйткені мен білем, ол қыз біраз оқыған, оның медицинский образованиесі бар. Тағысын тағы, яғни ол более профессиональный за счет своего возраста. Понимаете? Мен соны білем. Сондықтан да фитнес-тренерге мен 20 жасар қызды алмайым. Ол 20 жасар қыздың фитнес-тренер бола алмауы содан. Арайлым, тебе возраст немножко рановато для этого. Сосын фитнес-тренер дегенің ол кішкене ол спортқа, денсаулық мәселесіне включенный болу керек. Одан бөлік сен хореографсын, одан бөлік сенің ансамбілің бар. Бұл жерде надо определять, тренерға рановато, опыта мало, ансамблді, видимо, конкуренция, я не знаю, но ансамблдің маркетингімен жақсылап айналысуға болады. Ол жерде той жасайтын, тамада бар, басқа тойханалармен келісім шартқа отыруға болады. Солармен бар, келісіп, клиенттеріңізге, мысалы, тойханаға, ресторанға, банкетке клиенттер келген кезде, осында бізде биші команда бар деген сияқты, чтобы вас предлагали, и нужно делиться, своим гонораром. Есть такой вот момент. Бұл жерде той бойынша продвигация ету, ол той бизнестің ішіне кіріп кету керек. Тамадалармен таныс болу, ведущийлармен, тойханалармен, банкеттің залдармен таныс болу керек. Это важно. Фитнес жүрмейді деп ойлаймын. Вот. Поэтому так. 20 жас очень молодая для фитнеса. Какие-то, если группы вести, маловато, честно. Так, звукты бассам, да, телеграм, да, кильджатр бервер, ну ладно. Кажется, мне бонжо пердом. Так. Мөлдір 20-да Алматы қаласы студентпін, жұмыс жасаймын, мамандық бойынша қосымша табыс, эстетичный кружкалар, ыдыстар сатам. Қалай клиент жинасам болады? Кәсіпке салған дұрыс па? Инста, тиктокпен дамытқым келеді. Енді осы уақытқа дейін қалай сатып жүрсің? Мне кажется, ты ничего не продаешь. Қалай сен сатасың? Если осыған дейін инстаң болмаса, тиктогың болмаса, кәсіпке салған, конечно, кәсіпке тоже надо. Не знаю, мне кажется, ты не продаешь мультри, просто утыкать потом всех. Дальше поехали. Гульджайна. От Залты, да. Алматы қаласы, рекламное агентство, распечатка баннеров, название всяких компаний, именно вырезка букв, андай бөлек боп жазылып, ілініп тұрады ғой, на баннере. Түсіндім. Бұл сферада жалдамалы жұмысшы болып, 7 жылдан астам жұмыс жасап жатырмын. Жаңағы әріптерді кесетін аппарат өте қымбат тұрады. Кредит не хочу. Қалай ашқан дұрыс, ашқаннан кейін жазасыңдар маған. Мен ондай вопростармен не занимаюсь. Я сказала, мен жүріп тұрған бизнес бойынша комментарий берем. Анда ойлап атырында ашсам сон, кредит ашам сон, қалай болады деп ойлайш, соны сосын андай сөйтіп сатқым келеді да соны не істесем болады деген әңгіме айтпаңдаршы маған. Уже істеп атқан жұмыстарыңды айтыңдар. Балжан, 19-да, блин, 19-да сендер не істеп атсыңдар. Қаракулова Марал, Қаракулова Марал, 43-те, инстаграмда бастадым. Математикпін, курс өтпей жатыр. Жұмыс дәптер жасап шықтым. Қалай сату керегін білмей жатым. Подписчик қалай көп жинаймын. Онлайн репетитор болғым келеді. Мектепте мұғаліммін дейді. Так, курс өтпей жатса, значит, вы плохо продаете. Қазіргі кезде жалпы продажа бойынша. Давайте вам скажу. Репетиторлар, мысалы, репетиторлардың креативтілігі маңызды. Я креативтілігі маңызды. Анау химиядан беретін ағай бар ғой, тиктокта даже өлең айтады ғой химия туралы. Ну, он молодой, конечно, я понимаю, он креативный, молодой. Сізде сөйтіп өлең айтыңыз деп тұрған мәселе емес, Марал ханым. Сізде командаңызға, сіздің қасыңызға SMM жүргізетін, кішкене креативна қарайтын осы мәселеге, жастардың көзқарасымен қарайтындай адам керек командаңызға. Өте көп тикток түсіру керек. Өте көп тикток түсіру керек. Сосын бәрібір математик, мысалы, қарады да, очень странно, вот бізде көбісі осындай эксперттер, математиктер, химиктер, тағы да осындай мектеп бағдарламасы бойынша репетитор болғысы келетін көптеген эксперттер ойлайды да. Мұны мен тикток аштым, мен өзімді репетитор деп жазып қойдым, болды, қазір адамдар келеді деп ойлайды. Так не бывает. Сізге үлкен, сізге кәдімгі контент-стратегия ойластыру керек, және контентті жасау керек. Из эфира в эфир, әр эфирді мен айтам. Сіз егер өте көп контент жасамасаңыз, сіздің тауарыңыз, қызметіңіз, брендіңіз өтпейді. Контент өте көп жасалу керек. Ондай емес бір шабытың кегенде жасау, ондай емес. Ол эксперттік контент, мысалы сіз математиксіз ғой да, математикадағы балалардың түсінбейтін, жалпылама түсінбейтін мәселелері бойынша сіз контент өте көп жасауыңыз керек. Күніне 2 рилс немесе 2 тикток шоу керек. Поймите меня еще раз, онлайнда репетитор болғым келеді, онлайнда курс сатқым келеді, онлайнда бизнесімді дамытқым келеді дегендер, сендер не только онлайн бизнесті ұйымдастырасындар, сендер еще отдельно контент-мейкер боласындар. Онлайнда қазіргі кезде бизнесті дамыту үшін контент-мейкер болу керек. А это целая команда, считай. Хорошо, басында команда болмаған кезде де, хотя бы бір адам. Контент жасалмаса, сіз... онлайн әлемде жоқсыз. Просто Инстаграмда парақша бар, ничего не говорит. Онлайн әлемде сіз жоқсыз, егер сіз көніне жоқ дегенде бір материал шығармасаңыз. Бір рилс немесе бір тикток шығарсаңыз, үш, екеу шығарсаңыз, бес сізге. Вот так нужно это понимать. Яғни, Марал ханым, сізге прям контент-стратегия керек. Распаковка личности нужна, распаковка сізге жалпы онлайнда қалай сіздің характеріңіз, сіз қандай мұғалімсіз, сіз қандай репетиторсыз. Қазіргі кезде, мысалы, өте көп бір-біріне ұқсайтын эксперттер көп. Тот же самый жаңағыдай, арест ашып берем, білмейм, киім сатам, осындай математикадан репетитор, химиядан репетитор деген сияқты адамдар өте көп. Но как выделиться среди них? Олардың ортасынан атып шығу керек, басқалардан ерекше болу керек. Для этого эксперттің өзі ашылу керек. Смотрите, я вам сейчас скажу очень важную вещь, запомните все. Кейін телеграмға да мен осыны продублирую. Очень важную вещь я вам скажу. Сейчас время личностей. Личностьтің, тұлғалықтың уақыты. Мен осыны екі жылдан бері айтып келетім сендерге. Тұлғалықтың, тұлға болудың, тұлғалығыңды дамытудың заманы. Қазіргі кезде білесіздер өздеріңіз, искусственный интеллект, чат-GPT, автоматизация, роботизация өте қатты дамыватыр. Сіз қазір өзіңіздің тұлғалығыңызды, ерекшелігіңізді нақты біліп, оны сата білмесеңіз, вы просто серая масса. Вас заменит робот, чат-GPT, либо вас просто затоптают очень крутые ваши конкуренты. Крутые, которые работают над личностью, над развитием личности. Сіз қандай экспертсіз? Давайте менің мысалымды айтайын, я? Менің мысалымды айтайын, сендер бәрі мен не үшін көресіндер. Мен кәсіпкермін. Мен онлайнда кәсіпті жүргізуді білемін, 6 жылдан бері успешно этим занимаюсь. Помимо этого, мен киноға қызығам, мен қоғамдағы мәселелерді, әділетсіздік мәселелерін көтерем, мен жастардың білімді болғанын қалаймын, сондықтан да мен осы қырларымды аямай ашам. Киноға да түстім, эмоционально отыгрывать этот эфирлар жасаймын. Это никак не мешает мне быть предпринимателем в онлайн-сфере. Я предприниматель в онлайн-сфере, понимаете? Түсінесіңдер ма? Но помимо этого, мені басқа қырымнан танитындар да бар. Я максимально раскрываю свою личность. Түсінді ғой. Сондықтан да, жалпы егер айтып болса, Қазақстанда коуч деген сөзді менің атыма қосып, жалпы коуч деген сөздің өзін повсеместно массовыйлған мен. Вы после меня начали узнавать, что такое коуч. После меня начали выходить разные эксперты, которые тоже называют себя коучем. Они всегда были, но массово әлеуметтік желіге танымал еткен мен. Действительно, да? Сол сияқты қазіргі кезде, егер сен көптің бірі кірі болғың келмесе, простите за грубость, сендер өздеріңнің жеке тұлғалығыңды ашу керексіндер, кәсіпкер ретінде. Ол тек ондай жеке бренд деген нәрсемен бітіп жабылып қалмаңдар. Ондай емес, бізде бітеді жеке бренд дегеніміз, ол Инстаграмды күшті қып оформит етіп, шапка профиліне жазып қойып, актуальныйға «Аба мне», жаңағыдай «Мой путь», «Бір бәле» дегендерді жазу керек дейді. Да, это надо, но это не личный бренд. Это так, это нужно. Бірақ ол личный бренд емес. Личный бренд – это раскрытие всех твоих талантов. И қазіргі кезде эксперт ретінде, блогер ретінде, онлайндағы кәсіпкер ретінде барынша өзіңіздің барлық қырларыңызды ашу арқылы адамдарды, аудиторияны өзіңізге тартпасаңыз, вы так себе эксперт. Марал ханым и другие мои слушатели, я думаю, что я вам так оптом ответила. Осы мәселе бойынша давайте пообщаемся, сұрақтарың болса. Я пока свой чай подготовлю. Түнто, тұлғалық раскрытие своих личных качеств как человека. Осы мәселе түнто ма? Қазір, как правильно сказать, қазақша білмейм, қалай дұрыс айтуға болатын. Сейчас эра личностей. Әлеуметтік желіде, қазіргі кезде тұлғалықтың эрасы. Мысалы, мен айтып отырмын, мен 6 жылдан бері блогермін, 6 жылдан бері мен онлайнда курстар сатамын, қызметтер сатамын, иә? Біз бастаған кезде, қазақ тілді аудиторияға бастаған кезде, вообще поле было пустое, ешкім болған жоқ. И ол кезде сен не істейсің? Сен просто контентпен шығасың, и сен уже просто номер одинсың. Басында, осы 2018-де қазақ тілді контент жасадың ба, болды. Сен все, ты все, любимчик, просто сөйлеп шықтың, жазып шықтың, басқа эксперт жоқ, супер. Қазір, простите, конкуренция большая. Эксперттерің бәрі бір-біріне ұқсайды. Бәрі бір-біріне ұқсайды. Примерно одинаковую тему говорят. Все эксперты, неважно в какой сфере, примерно одинаковую тему говорят. Приблизительно одно и то же. Приблизительное количество подписчиков. Қазір подписчиктерді ештеңе бермейді саған. Қазір вообще, қазір өткенде недавно, кстати, было заявление, Инстаграмның башысы не деп айтты. Қазір количество подписчиков неважно, деді. Қазіргі ең важный нәрсе ол ахват. Ахват, яғни адамдардың сені таңдауы. Сен адамдарға қызық болу керексің, тұлға ретінде қызық болу керексің. Ахват қай кезде өседі, когда люди тебя выбирают. Смотрит твои рилс, сторисы смотрит, реакция береді. Сен адамдарда мынандай эмоция тудырасың. Түсінесің бе? Адамдарда сен эмоция тудырасың. Понимаете? И егер де сен сондай эмоция тудыратын, я, мен сияқты емес, обязательно мен сияқты емес, әркімнің өзінің эмоция тудыратын адамдары болады. Мысалы, өте спокойно сөйлейтін эксперттер бар, бәрі мен сияқты емес қой. И соларды тыңдағанда құлағы рахаттанатындар бар. Каждый должен работать над собой. Түсінікті қой. Егер сосын мандай мәселе, өзі табиғатынан сөйлемейтін адамдар, табиғатынан аз сөйлейтін адамдар раньше вылезали только через посты, текстовые посты. Можно так продвигаться, бірақ көп жазу керек. Көп жазу керек ол үшін. И өз оқырмандарыңызды табасыз тоже. Через того, что сіз тек қана текст жазасыз. Такие тоже есть. Не заставляйте себя говорить, если вы не хотите говорить. Но, конечно, сөйлеп айтқан намного өтімдірек, аудитория жинау тезірек. Өте тез жинайсыз. Иә, клиенттерім өзіме ұқсайды. Мен де клиенттерім, менің аудиториям өзіме ұқсайды. Өзіме ұқсайды, өзім сияқты, бәрі жандай. Саусағын көрсетсең, қолды жұлып алатын сондай дерзкий қыздар мен жігіттер менде. Менің аудиториям сондай. Дальше кеттік. Бану 37 жаста Астана қаласы iHerb витаминдер онлайн магазин арқылы сатам. Инстаграм бар. Айналысқаным бір жылдан асты. Қазір соңғы 4-5 ай бір теңгеде тұрып қалып табысым. Қалай көтеруге болады? Өзім дәрігермін. Подписчиктерім көбейіп жатыр, бірақ сатылым бір деңгейде тұр. Сатылымды қалай көбейтуге болады? Гүлбану қазір iHerb-тан дәрі-дәрмек алу вообще не проблема. Бірақ сіздің дәрігер болғаныңыз жақсы екен. В каком плане? Сөйлеп арқылы сатасыз, сөйлеу арқылы сатасыз, түсіндіру арқылы сатасыз. Көбіне, возможно, сіз даже пайдалы ақпарат бергеннің өзінде сізден көретті, скриншот жасап алып, басқа магазинге барып сатып алуы мүмкін. Немесе сіз сразу, допустим, бір контентті айтып атасыз, да? Бір контентті айтасыз, и оған міні мысалы үшін, білмеймін енді, әлсіздік деген сияқты, да? Адам қай кезде әлсіздік, анемия туралы айтып атасыз, да? Допустим, анемия ретінде, анемия туралы сіз осындай стористерде айтып жатсыз, сіздің оқырмандарыңыз сізді көріп жатыр да. Міне, жолдастар, короче, осындай анемия осындай болатын болса, идите сдать вот такой анализ, и я вам предлагаю мынаны алуға болады. Если бүгін алсаңыз, то вот так деген сияқты. Здесь нужно часто товар показывать и продавать. Бұл жерде мы отсекаем тот факт, что мысалы сізден көреді да, скриншот жасайды да, басқа арзан жерден алады деген сияқты. А кому-то лень басқа жерден іздеуге. И көпшілік аудиторияға басқа жерден іздеуге ерінеді. Тауарды көп көрсету керек. Тауардың қасында өзіңіз болуыңыз керек. Мысалы, сіз врач, который продает товар. Возможно, сіз магазиніңізді даже көрсетпейсіз. Сіз даже историяңызда салған кезде, история салған кезде, күнделікті өміріңізді вам нужно стать таким блогером, если хотите, чтобы продажи увеличились. Мысалы үшін, бір жылда сіз просто сатып жүрдіңіз, енді продажа деңгейін көбейткіңіз келіп тұр ғой. Переходите на уровень блогера. Как вы пришли на работу, как вы пришли в свой магазин, как вы выбираете домой. Яғни сіз және сіздің дүкеніңіз екеуі жабысып қалған ұғым болу керек. Сол кезде продажи еще и вырастет. Делайте какие-то, не знаю, там много можно пошарить, посмотреть. В принципе, это не проблема. Сатып тастауға болады. Вообще, ойланбай сатып тастауға болады. Сатылымды көбейтуге болады. Ну, прям конкретно отырып, контент-план жасау керек, стратегия жасау керек по увеличению продаж, маркетинговую стратегию. Можно сделать такое прям отырып. Өйткені сіз біріншіден, сіздің плюсыңыз в том, что вы врач. И это классно. Негізі алса сізден алу керек та, Гүлманым. Понимаете? Өзі сондай, мысалы, мен алатын болса, мен врачтан барып алам. Сізге сол жеке брендіңізде соны усилять ету керек. Вот я врач, и я могу продавать. Мен көбірек түсінем, менің консультацияма сенсең, сен аласың деген сияқты. Соны нужно развивать в блоге. Салтанат 30-да консалтинг саласы, бизнеске арналған гранттар мен жеңілдіктер несиемен айналсам, онлайн Қазақстан Республикасы бойынша жұмыс жасаймын, үйде онлайн жұмыс істеп, бизнеспен план жазатын қыздар бар. Запрос. Опай ақсап тұр. Қалай команда құрам? Лид көп. TikTok, Instagram жүргіземін. Офиске шығу қорқып жүрмін. Алматыда аренда 300-ден асады. Бұл жерде былай. Либо сен нантайда онлайнда опай стол қиын. Отдел продажға, менеджерам по продажам, им нужно где-то собираться. Они должны понимать, что они продают. Олар бір-бірін көру керек. Лид көп болса, сол лидтің барлығын еру керек. Действительно, мысалы, грант ұтып алуға лид өте көп, кәсіпкерлер өте көп. Поэтому соберите деньги, возьмите в аренду помещение, совсем недорогое возьмите. Үш айға алыңыз да, опыт жинап, максимально сатыңыз. И раз уж вы сами пишете бизнес-план, дорогая моя Салтанат, сами рассчитайте свой бизнес-план для себя. Өзіңнің қарабасыңа бизнес-план расчет жасаш. Мысалыға, сен келесі айда Алматыда офис аласың. Сенің постоянный расходтарың. Это расходы на офис. Это заработная плата. Это налоги. Осы шығындарды есептейсің де, сөйтті есепте. Бизнес-план өзің қолында тұрғы, Салтанат. Есептеуді білесің өзің. Я надеюсь, что сен білесің. Ты, наверное, не сапожник без сапог, надеюсь. Сөйтіп есепте. Значит, менің бір айлық табысым нанша болу керек деген планды қоясың да, ақша жинайсың да, шығасың да, тәуекел деп шығасың да, істеп кетесің. Ты либо этот шаг делаешь, либо не делаешь. Просто так в тупую шығып кетуге болмайды. Понимаешь, Салтанат? В тупую шығып кетуге болмайды. Есепте. Ты же умеешь бизнес-планы считать? Постоянный расходтарың офис, налоги, заработная плата. Қазіргі кезде зарплатаны Каспиге беруге болмайды. Зарплатаны кәдімгі заңды түрде төлеу керек. Налогтармен, басқасымен. Надо учитывать такие расходы тоже. Хочешь расти, надо чуть-чуть вложиться. Кішкене, не то чтобы рисковать. Рисковать надо с расчетом. Рисковать етуге болады, бірақ только тупой рискует без расчета. Только тупой это делает. Но ты же не тупая, ты же бизнес-планы пишешь. Напиши бизнес-план для себя. Потому что ОП просто так утром айт. Так, Өскеменнен Гаухар. Товар для дома сатам. Аренда помещения бар, бірақ қазір тиімсіз болып барады офлайн сату. магазин жауап Каспи магазинге ауысқа тиімді ма, немесе офлайн сата берген дұрыс па, инста тикток бәріне жұмыс жасап, немесе адамдар қалай қызықтырып бастауға болады. Ссылкасын жіберіпті. Но у меня на планшете не установлен. О боже. Так, я тебе сразу скажу, у тебя магазин неправильно называется, он называется «Тысячи мелочей». Неше пост құдай-ау? 472 публикация. Адас, бытовая техника, Қазақстанның флагы, үтік, лимон сығатын. Но не құдай-ау, дозатор дейді. Менің білуімше, Өскеменде аренда қымбат емес, менің білуімше. Жить можно. И Каспиде продавать можно, и магазинде продавать можно, просто магазинның концепциясы дұрыс емес. Он называется у тебя «Тысячи мелочей». Назови товары для дома. Білмеймен. Как-то веди красиво. Ну, қараңғы жерде, қисық-қисық, жарсы көрінбейді. Шайнек үтіктерді сағасында жарсы көрінбейді. Не мынау? Ну, что за позор, это непонятно, что, оно майсқан кружканың, майсқан коробканың үстіне салып қойған, не знаю, вот это, коробкасы бейтіп, анда жыртылып тұр да, соның үстіне үтікті қойып суретке түсіре сағасын. Мысалы, мына бөтелкенің ішіндегі вот этот вот блендер, оны бейтіп суретпен көрсетпейсің ғой, сен оны тиктокқа видеосын саласың ғой, ішіне бейтіп, бейтіп, фруктыларды салып, ішіне бейтіп езіп атқан. Ну, с понедельника по воскресенье. Каухар, вроде 22-десін, а работа как будто тебе 50. Часым 50 сияқты ше, Каухар. Андай болады ғой, да тәтелер болады ғой. Қолдарына еді телефонды алып бетіп, қызым нан қалай басатын, аны нан басқан кезде нан жерде, ой, ой, нан жерде, нан не болып кетті, видео түсіріп жатыр ма, дейтін сонда, елудегі тәтелер болады ғой, сондай ше, сондай жұмыс қой, жасың 22-де ма, Гаухар? Вот это что за фотки такие? Это что вообще? Это что за позор? И почему твой магазин называется «Тысячи мелочей», когда ты конкретно продаешь товары для дома? Вот это что за инстаграм такой? Каухар, жасың 22-де ма, 72-де ма, скажи мне. Это что вообще? Где-то в углу, в темноте түсірген ғой. Е, сәл қарасай, басқалар товары для дома адамдар сатыватқандарын суреттеріне қарасай, сорлау, кім Каухар? С таким ты еще хочешь зарабатывать деньги, я никто у тебя не купит. Кішкене бетіндерші, пожалуйста, товар сататындар, кішкене көздерінді ашындаршы. Мысалы, красивая картинка, кому она не нужна? Она не нужна оптовикам. Міне, кәсіпкерлердің ішінде өз бөлінеді да. Оптовиктер болады, базарда тұратын ше, 40 контейнерлері бар. Вот оларға красивая картинка не нужна. Олардың товарлары өтіп тұр. Вообще проблем жоқ оларда. Бүкіл кәсіпкерлерге оптовиктерден келіп алып кетеді. Любой товарды алып кетеді. Олар даже до того, у них обороты большие, контейнердің ішінде товарлары жылдап тұрып қалатындар бар. Ұмытып кетеді, сол бір контейнер товар алғанда ұмытып кететіндер болады, сондай оптовиктер болады да. Вот им красивая картинка вообще не нужна. Оларға просто жақсы бухгалтерия керек. Понимаете, бухгалтерия там этот склад реттейтін адам керек болды. Я сен оптым бір жерден алып сатып отқан адамсың ғой. Конечно, сен картинкамен сатасың, Гаухар. Елдана, ой, білмейм, кеңес айтпаймын мен. Так. Той бастырға шкатулка жасап жатқан еді. Кім жасап атыр? Өздеріңнен жазыңдаршы. Бейнеу. Ға-ға-ға. Балаусада, балауса деген бейнеуден 15 жасар қыз. Кірпік жасайым, маникюр, педикюр салонда жасайым, клиент өте аз. Кірпік жасауға балауса Instagram жүргізу керек. Сенің клиенттерің бар Instagram-да отырады. Так. Немен айналасқан дұрыс білмеймін. Кірпікті продавай через этот, через Instagram. Так. Ана процесс работы көрсетесің, да? До, после көрсетесің. Сөйтіп тұрсың. Жасым 27-те жанар, қазақ тілі репетитор, репетиторларға айттым жаңа. Так, 19-да Алматы қаласы, MV. MV дұрыс сатамай жүрмін дейді. MV дұрыс сатамай жүрсең, ну, не знаю, честно. Там у вас должны быть какие-то тренинги по продажам. Оларға қатыссайшы, кім атың кім еді, ақерке. Қатыссайшы. Сондайларға қатыссай. Сосын өздерің білесіңдер, сетевой қалай сатылатын. Сетевойдың өзінің, особенно сетевойдағы жаңалық, товары для красоты, товары для дома, вот это все. Барлығы демонстрациямен сатылады. Сол Таппер, MV. Тағынеді, цептр, барлығы демонстрациямен сатылады. Әдемі болып кейін баласын, күшті болып кейін баласын, сөйтіп өзіңнің тауарларыңды демонстрация жасайсын. Білмеймін, офиста болса офиста, үйіне болса үйіне шақар, көрсету арқылы білмеймін, што. Мысалы, егер біз MV брендін алатын болсақ, MV-де әртүрлі тауарлар бар. Для дома, для красоты, декор бар, басқа бар. И өзің үшін бірінші сатып бастаған кезде, сон бір саланы таңдауға болады да, бір саланы. Например, только косметика таңдауға болады. Понимаете? Только косметика, декор, да, күшті бояну, бірдене. И білмеймін, сол туралы, соны сторис-та көрсету арқылы, только косметиканы көрсету арқылы, жалпы бір жаңағы компания таварын сатқан кезде, бір сферадан кіресің да, и қалған нәрсені сатып жібересің. Выбери для себя, өзің үшін қайсысы ыңғайлы. Или үйде тазалық жүргізу ма. Да? Очень классно, когда ты такие товары продаешь через свой основной блог. Егерде сен, мысалыға, сен организатор пространствасын, мысалы үшін. Организатор пространства болатын болсаң, саған осындай товары для дома, MV-деге товары для дома, соны көрсетіп, демонстрация жасап, и организация пространства жасайсын, и плюс сетевой жасайсын деген сияқты, солай сату арқылы можна. Только товарды сатып алу, қазір көбісіне қызық емес, надо демонстрировать, показывать через личный опыт. Вот так надо работать. Қарағандыдан Марал, салоным бар дейді, Polaroid. Ішіне бақмыттар барлығын қостым, бірақ бір орында тұр. Reels, TikTok аштым, салып жатырмын, ашқама 9 ай болды, запрос тапыс көбейді. Подожди, не ол? Polaroid. Polaroid фотораспечатка деген не? Не ол Polaroid фотораспечатка деген? Кім біледі? Ана ол кім? Не ма, бұрынғыдағы енді ескі фотоаппараттардың несі ма, соның фото распечаткасы ма, кто знает? Polaroid фото распечатка, давайте погуглим. Фотосалон. Бір инстаграм шықты, осы құдай біледі сен көу. Қарағанды дейді. Өтпейді, қойшы кім? Атың кім еді? Ұмытып қалдым атыңды. Не үшін керек, мен түсінбеймін. Это для чего? Андай, бұл это очень такая узкая ниша. Сен бұл жерде көп таппайсың. Так, атың кім еді? Жақайда кетті? Polaroid жасаған. Марал. Очень узкая ниша, она практически никому не нужна. Практически. Это каким-то надо быть супер романтиком, чтобы ой, бай, осындай сурет керек деген сияқты. Мысалы, өзің фотограф болып, основной жұмысың фотограф болып, как дополнительный бизнес ретінде болса, окей, но основной бизнес ретінде бұл бизнес жүрмейді, там больших денег нету, сразу вам говорю. Дальше. Простите за грубость, но я считаю так. Особенно Караганда, это маленький город. Ну как маленький? Не маленький это город, но в целом... Дальше. Еркежан. Опять-таки клубника. Осы клубника тұрған миллион рет айттым. Клубника, да, жандарым, это тоже рынок ограниченный. Ол жерде супер, қазір резко неғып кетем деген сияқты, не жоқ. Ат кетем, қазір бұдан да көп болады деген нәрсе жоқ. Конкуренция большая, именно клубника рынкында. Финигі бар, басқа бар, конкуренция большая. Әр өзінің бренді определенный, допустим, біреу миллион табады айына, біреу миллион жарын табады. Мен жақсы кәсіпкерді білем, айына стабильно 5 миллион шығаратынды білем. Стабильно 5 миллион шығарады. Бұл жерде бірнеше условия бар. Біріншіден дәмі. Дәмі. Екіншіден, естественно, это всегда креатив, это какой-то вот... бір әдемі подача, неге қарай креатив, жаңа, әлгі праздниктерге қарай прогревать ету. Бұл жерде постоянный маркетинг жасап тұру керек. И, скорее всего, доход плюс-минус постоянно бірдей болады. Потому что әргімнің өзінің сүйікті бренді бар. Мысал, менің өзім сүйікті брендім бар, мен басқа ешкімнен алмаймын. Мен тек жансайкадан алам болып, басқа ешкімнен алмаймын, потому что я не верю. У других я пробовала, тістек қасаң ана шоколада тісіңе жабысып, клубникасы андай машалка. Ащы машалка клубникасы ше. Сыртындағы клубникасы, андай сыртындағы шоколады бүйтіп ана қолыңа жабыса береді. Андай түрі страшный, цветі страшный, көп. Маған қырғын береді ғой. Маған блогер ретінде клубника шоколады дарит очень много. И я еще не видела вот достойных не видела, кроме как у Джанса. Мен Джансаядан өзім де сатып аламын, Джансаядан я еще в подарок отправляю кому-то. А вот бывает, кешке қарай кино көрген кезде, шайшкім келген кезде, я заказываю, бір сағаттың ішінде сіз жібереді, да? Качество говорит сам по себе, өзі. Маған келеді, сыйлыққа келеді, честно месіне кетейін. Честно айтайын, мен мысалы офиста отырым, ресепшнға кеп тастап кетеді. Өте көп оқырмандарым жібереді. Енді әртүрлі брендтер қаланы білмейтіндер бар, мысалы басқа қаладан оқырмандарым жібереді ғой. Рахметімді айтамын, в ответ рахметімді айтамын, но мен жемеймін. Сол ресепшнда қыздар қызығын көреді. Неге? Потому что, простите, большинство клубники в шоколаде – это машалка. Машалка мында тас іше, істеген кезде огурцы сияқты қырт дейді, да? Еще ащы онсы ше. Очень важно качество шоколада. Прям шоколад должен быть такой не липкий, такой хрустящий, да? Который да, огурцы, шоколад. Короче, там свои условия есть. Хочешь, чтобы было много клиентов, делай из хорошего. Из хороших продуктов. Бір жеген кезде есінен там қалатында болу керек қой. Болды, бұдан кеймен басқасын жемейм деген сияқты. А таких представителей очень мало. Көбіне сендер клубника в шоколаде сататындар, сендер только на один раз продаете. А ты можешь сделать так, чтобы у тебя были постоянные клиенты, которые заказывают для себя, не только в подарок, но и для себя. Вот, бұл жерде сен тек немен аласың? Если табысыңның өскенін қаласаң, жақсы тауармен аласың. Сапалы күшті тауар. Рекламасыз өз қатып келе беретін. Вот выдерживайте конкуренцию именно вот так вот. Түркістаннан. Бірақ Петропавлда жүр дейді. Домашний полуфабрикат. Жаным, өзі 24-те. Өзі Түркістаннан. Самсап өзі Түркістаннан, бірақ Петропавлда тұрады. Самсушки классные, бауырсаки тоже классные. Супер. 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 Местный блогерлардан реклама ал. Не дейм саған. Да, очень вкусно выглядит, просто красота. бұл жерде өте көп коллаборация жасауға болады. Блогерлермен и әртүрлі магазиндерге қой тауарыңды. Магазиндер, чтобы и упаковкаңда жақсы болу керек. Мына жерде мысалы үшін просто пакет с наклеечкой. Ну я понимаю, ты на экономишь, да? На упаковке правильно делаешь, негізінде ше. Вот, я тебе предлагаю этот өз товарыңды магазиндерге ұсын, магазиндерде тұратын қылып. И мысалы қазір мен қарап отырмын, сенде сторис жоқ. Сторис болу керек күнде. Товарды жасап атқан мүмкін процесс, как вы готовите. Мысалы, мына жерде ойбай, очень вкусно, халал, натурально деп атсың ғой, қалай ет алып атқаныңды, қалай жасап атқандарыңды цехта, я, жаңағыдай. Вот это все надо показывать. Қай кезде сен сенімді түрде полуфабрикат аласың? Ол полуфабрикатты кім жасап атыр, қалай жасап атыр и қандай условияда жасап атыр? Сен соны көрген кезде все, сен 100% сенесің де, сен ала бересің. Мысалы, мен сондаймын. Егер сондай цехты көрсетсе, цехтағы адамдар, шаштары жиналған, орамалда, спецодеждада, тап-таза кухняда жасап атса, қымбат болса да мен сұрақтан аламын. Потому что я вижу кухню, да? У тебя есть готовая продукция, у тебя уже на странице есть замороженная продукция, но теперь давай, сторителлинг пен сатасын, Шаира. Айтасын, мен Шаира, Түркістаннан, Түркістанның қызымын, вот, бала кезімде мамам маған қамыр жаюды үйреткен, самсаны бізде Түркістанда өте қатты жақсы көреді, бірақ мен Петропавлға көшіп келгелі, өзімнің достарыма, таңдарыма, көршілеріме самсаны жасап берген кезде олар құлады. Қолады, оларға сондай ұнайды, самсаны шайға қонаққа алсаңыздар болады деген сияқты, сондай айтып жаңағыдай, өзінің сторителлингін арқылы сатасын. Мен Түркістанның қызы Петропавлға келгенде, осылай сұзымында историяда айтып бересің ғой, менің көршім Петропавлға келген кезде мен өзімді өте қатты жалғыз сезіндім, көршілермен мен сөйлеспеді. Содан бір күні мамам үйреткен самсаны жасап, көршіме апарып бердім, сәлеметсіз бе деп, наурызда деп басымдай бірдеңе. Содан бер біз күшті араласамыз деген сияқты. Блядь, Шайра, придумывай, өзіңнің басындағы өткен әңгімелеріңді айтып бересің. Қалай сен Түркістанның қызы Петропавлға барып, самса сатып, бизнес ашқаның туралы айтасың. Сөйтіп сатасың, түсінің бе? Алина, дәрігер. Тема. Заказ қалай көбейтуге болады? Алина, өзің дәрігерсің, еще ПП. Классная коллаба. Дәрігер правильный питаниені қалай жасау керек екен, дәрігер біледі. Просто, ты просто, Алина, ты должна сейчас рвать рынок. Я врач, мне 24 года. Всю жизнь я думала о том, у меня была мечта, почему я поступила на медицинское. У меня была мечта, чтобы никто не болел. Много изучая, много понимая, да, мы, врачи, умеем лечить уже возникшую проблему. Но я знаю, когда вы правильно питаетесь, можно не болеть. Можно через еду корректировать ваше здоровье. Поправляться или худеть, деген сияқты. Әңгіме айтасын. Алина, все через сторителлинг. Прокачиваешь себя и свой бренд. Классно продает. Мөлдір 35-те, Қостанайдан. Компьютерный вышивкамен айналысам. Круто. Тігін машиналарым бар. Аренда қарастырудам. Запрос. Компьютерный вышивка узкий ниша сияқты. Конкуренттер жетет. Өрнетілген киімдер тігіп сатып көрім келеді. Этносындегі молодежный киімдер трендке айналады ма? Қуасың ба? Сен кім атың кім еді? Мөлдір. Это и так тренд. Ты что, ты в тренде? Нас компанияда найымды смена графикпен жұмыс жасаймын. Екі күн сайын демалысым бар. Блин, ну-ка, посмотрим твой инстаграм. Ну, ты делаешь то же самое, что и все. Ну, компьютерная вышивка – это круто. Мен ойлайм просто. Необычный дизайн жаса. Ой, как красиво, слушай. Туф. Қостанай бәрінде орысшасыңдар ғой сендер ше. Ты что больше, кроме как полотенец, ничего не делаешь, что ли? Этноға өт, давай. Подожди. Ой, кетші. Ашпай қалды ғой бәле. Короче, мөлдір, Қостанайды давай, шулатсайшы сен. Компьютерная вышивка мен, жақсы, өте сапалы, этно-стильдегі киімдер. Вообще, увеличивай мөлдір свое, как сказать, насмотренность. Яғни, көрнекі тауар сататындар, жалпы, любой тауар сататын адам өзінің насмотренностын дамыту керек. Саған дизайнерлердің парақшасына жазылу керек. Осындай тауар сататындардың парақшасына жазылу керек. Қазір топ болып отқанда, топовый киімдердің парақшасына жазылу керек. Қазір мысалда ең күшті болып отқандар кімдер? По простой одежде. Это, естественно, Казах Репаблик. Репаблик қазір жыртыватыр. Они уже несколько лет уже. И екінші қазір шыққан бренд маған өте қатты ұнайды. Басқа wear, ограниченный дроп шығарады. Вот они. Я все время не успеваю. Ведь это басқа деген бренд. Ограниченный коллекция киім шығарады. Ограниченный худи, футболка. Болды с худимен футболка. Кепкі сосын болды. Ограниченный дизайнда шығарады да. Сөйтеді да соны патырлатып сатып жереді. Сосын сен оны таппайсың. Ол болды енді қайталанбайды. То есть эксклюзивно жасайды. Вообще их концепция мне очень нравится. Сол сияқты кім мөлдір этот... Ищи, вдохновляйся разными вариантами. Бери для себя то, что подходит. Махпау Астанадан, журналист. Спонсор того моя тендида. Это твои проблемы. Я такие проблемы не решаю. Шолпан Оцбарде. Кандай касып жақсы білмеймін дейді. Жасым 27-те Аяжан, Жаңаөзеннен. Аяжан, бұрынғы эфирлерімді көрші, осы именно жаңа өзенде, Құлсарда, Атырауда торт мәселесі туралы өте көп консультация берген. Алтынай, 25-те, Шымкенттен. Растовые куклы, аниматор костюмдер. Алтынай, смотри, вот ты пишешь, что сенде ростовые куклы, аниматор костюмдері бар дейсің, да? И сенікі басқа арзан таварға қарағанда қымбат, яғни сапалы деп атсың. Соответственно, қара. Мысалы, сол аниматордың киімдері, да, неше түрлі костюмдер арзаны бар, и қымбаты бар. Сенікі екі есе қымбат. Сен арзандардікіндей реклама жасамау керексің. Когда вы продаете более премиальный товар, более дорогой, более сапалы товар сатқан кезде, оның рекламасы бөлек болады. Мысалы, жаңағыдай, даже если мы берем вот бір ғана ниша, я, аниматордың киімі, костюмдер мен киімдер. Есть дешевые, есть дорогие. Дорогие берут для классных фотосессий. Өзі қымбат тауарды таңдайтын клиенттер болады. Саған жарнаманың өзін сол қымбат клиенттер көретіндей етіп жасау керек. Понимаешь, көретіндей, между собой айтатындай. Это другая подача. Арзан тауардың маркетингі бөлек, қымбат тауардың маркетингі бөлек. Сен арзандарды кіндей қылып, өз тауарыңды предлагать ете алмайсың. Потому что, смотри, сенің маркетинг, мысал, арзан тауар сататын, жаңағыдай, сенің конкуренттерің, олар өздерінің рекламасын істейді, клиенттерін алып отыр. Сенікі қымбат тауар. И сен соларды кіндей реклама жасау арқылы өзіңе, мыналардың клиенттерін әкеп атсаң да, олар саған келеді, қойшы, қымбат қой, сенікі құршы бар, есің дұрыс па деп та кетіп қалады олар. И ты чувствуешь себя оскорбленным. Блядь, пиздец, мен өтпейтін сияқты. Неге адамдар түсінбейді? Негізі қымбат сапасы деген күшті ғой, адамдар түсінбейді деген драмаға кетіп қалсаң да, а твоя ошибка в том, что сенің маркетинговый стратегияң направлен на дешманов. Арзанға жүгіретіндерге. Маркетинг должен быть выстроен для тех, кто ценит качество. Түсінің ба? Подумай над маркетингом. Так, Балнур, Түркістан облысы Созақ. Не сатасын, не деген ұзын әңгіме мынау? Ашқым келеді деген әңгіме маған керек емес. Орал, репетитор, математика бойынша айттым. Дидар, 33. Балалар ойын орталығын аштым. Жақын жерде балалар ойнайтын жер жоқ, қалаға барамыз. 38 теңге. Как срочно түрінші сезімді. Байдыбек би ауылы 15 мың адам.
интересно, интересный кейс. 15 мың адамдық ауылда игровой центр ашады. Дидара. 30 минут 800 теңге. Сонша, мне кажется, қымбаттау. Безлимит 2800. Ну, безлимит норм. Күнде клиент бар, средний чек 8 мың, высокий 50 мың. Мынандай да, қараш, ауылда ше, дидара. Тем более 15 мың адамдық ауылда. Ата-аналар средний доходты есепте. Средний доходты есепте. Әр ауыл, средний ауыл тұрғынының доходын есепте. Он может оплачивать тебе. Жүрі бөлден шығу керек. Бөлден шығу керек, бөлден. 50 мың көп емес. 15 мың адамның қалтасынан 50 мың шығару көп емес. Бірақ ауыл қалай өмір сүреді? Ауыл айлық қалай өмір сүреді? Айдың басында айлық пенсия сондай түскен кезде, сол кезде бала шағасын әкеледі, поэтому, скорее всего, у тебя сол кезде 50 мың болады. А ты хочешь күнде 50 мың? Надо бір жерде дидара саған бітті көрек. Саған надо изучать поведение, поведенческую психологию, ауыл тұрғындарындағы. Ауыл тұрғында, сен жаңа мамалар ақ бөлі, папалар, мамалар, балаларын ақ бөлінгі кезде, сен солармен сөйлес. Так, не үшін келдің? Ну, как не үшін келдің? Почему вы выбрали игровую площадку? Не себепті бүгін осын таңдадыңыздар? Деген сияқты сен сұра. Сен біл, ауылда ата-аналар ақша төлеп, неге игровойға балаларын алып келеді. Былай қарап отырсаң, ауылда ата-аналар не істейді? Есіктің алдында балалар жатыр, бар, ойнап кел, бар. Ертең күн жылы екен бөлі, бар, ойнап кел далаға, бар, қой жүреді. Да, так дешевле, на самом деле, когда они бесплатно играются. А тут надо детей развлекать платно. Почему родители делают такой выбор? Пойми этот вопрос, и, соответственно, соған қарай, сенде целевой аудиторияны шақыруға, у тебя же цель конкретная, 50 мың табу, күніне 50 мың табу. Цель конкретная. И сол триггерлер арқылы реклама жасайсың ғой. Өзің клиенттерің саған айтып береді, не үшін әкелетіндерің балаларын. Также еще можно коллаборацию сделать, не знаю, ауылда ондай бар ма, жоқ па. Ауылда коллаборация деген нәрсе түсінбейді, ол өздерің 15 ақ мың болсаңдар. Поизучай, интересный кейс. Ну, средний табыс ауылда все-таки аз ғой. Баланың просто ойынына ақша беруге ата-аналар қимайды деп ойлаймын мен. Только сондай по праздникам бір бәле болмаса. Аяжан, 28 жас, Шымкент, Бабл Ти. Ашуға бола ма деген білмеймін. Амангүл. Амангүлде тысячи мелочей магазин бар екен. Шолақ қорғанда. Қалай клиент көп жинауға болады? WhatsApp группа аштым, тез-тез скидка жасап тұрам, рет рассрочка қостым. Тағы қандай идея айтасыз? Тауармен қызықтырсай. Тауармен қызықтыр. Амангүл. Тысячи мелочей да? Сен бітесің. Мен бұрын тысячи мелочей да істегем да? Сен бітесің. Өзіңдегі тауарларының бәрін опис жасайсың ғой. Вообще отследи, сделай аналитику. Қайсы товар көбірек өтеді? И ол көбіне қайда қолданылады? Мысалы, Шолақ қорған ауылы, ол қандай ауыл екенін білмеймін да. Өзі әр ауылда өзі спрос болып тұрады. Мысалы, қалай десем болады? Тысячи мелочайға. Допустим, сендердің ауылдарында жаңа үйлер соғылып жатса, жаңа жастар көшіп келіп, бурный строительство болса, значит, строительный заттарға спрос болады. Я ауылдың өзінің настроениесіне қарап отырасың ғой. Ауылда не болып жатыр? Қандай ситуация болып жатыр? Соған қарай тауар әкелесің. И люди будут искать у тебя конкретно. Бұл жерде көп, яғни ауылда қандай событие болып жатыр? Жалпы қандай не болып жатыр? Жаңа строительство бар ма? Что происходит? Яғни ауылдың саясатын қарайсың. Бірінші. Екінші. Екінші, сен қазіргі трендовый товарларды қоссаң болады. Қытайдан келіп жатыр ғой, тонна болып, неше түрлі. Соларды қоссаң болады. Үшінші Амангүл. Не істеуге болады еще? Вообще, бұл жерде тысяча мелочейдің бірден бір мәселесі, во-первых, сендерге клиент по-любому келеді біріншіден. Екіншіден, просто клиентке керек кезде тауар ұсыну. Не нәрсеге керек кезде. Сен сол ауылдағы тенденцияны түсіну керексің да, адамдарда спрос не нәрсеге. И сол сұраған нәрсесіне қасына еще қосып беретіндей. Қасына тағы не керек болып қалуы мүмкін. Ауылда қазір не болып жатыр. То есть это вот так надо отслеживать. Я раньше когда работала, это вот супер, сол күшті, күшті не істейтін еді да. То есть был сезон, мен сондай ауылдағы тысяча мелочейда жұмыс істеген кезде, как раз акимат бірнеше дом жастарға беріп атты. Ескі үйлерді ремонттап, жастарға, пенсионерлерге домды беріп атты. Соответственно, бір 2-3 домды іске қосып атты ауылда. Ой, ремонттың заттары, линолеумдар, клей жаңағыдай, обой. Сондай квартираға керек майда шүде қатты өтетін сол кезде. Я тез-тез не қатын, арзан раковина, арзан унитаз деген сияқты нәрселер да. Сол сияқты ауылда не болып жатыр, соған қарай тауар әкелуге тырысу керек. Мен айтатын басқа идеям жоқ. Так, семейный бизнес, мясо, баранина. Мам с папой оптовики, я как помощница, хочу развить бизнес родителей. Арай, проблема жоқ қой, ет сатудан, тем более баранина сатудан. И оптовиктерге, жаңа айтқандай, арай, дорогая моя, оптовиктерге контент керек емес, у них мясо и так продается, проблема жоқ. Хочешь зарабатывать больше, просто везешь больше мяса, болды. Оптовиктерге маркетинг керек емес. Единственный маркетинг у вас это договориться, например, с ресторанами, с поставщиками, с теми, кто. Ну, в основном мен сенен клиенттерің ресторан, шашлычныйлар, мысалы, сол менюында қойеті бар ресторандардың барлығы сенің клиенттерің. Просто идешь, предлагаешь цену, все. Сенерге Инстаграм, ТикТок, бір бәле керек емес. Если хочешь концепцию, как у Нурбол Бекпота, Бекпотанка, да, мысалы үшін, оның концепциясында не кіреді? Ол табысын көбейту үшін, ол өзінің мясной магазинінің қасына еще плюс бірнеше сидячий орындар қойып қойған, плюс ол еще полуфабрикат жасайды. Я ол просто вот формат Бекбота ет, посмотрите. Он классно сделал. Ол Түркиядағы форматты алып келді бізге Қазақстанға. Қасапшы етті сол жерде сатып тұрып, дәл қасында сол жерде қуырып жіберіп, саған грильға соны қуырып жіберіп, стейк жасап жібереді. Сен сол жерде отыра қалсың, только етпен кола ішесің де, мәз болып, соны и шикет сатып аласың, и жеп алып сол жерден кетесің. Понимаешь? Бұл жерде кім арай? Әкешіңе көмектескің келсе, надо спрашивать, это не твой бизнес, біріншіден. Әкешіңе сен әртүрлі идея айтуы мүмкін, айын сұрады, арай, мен біз ашпаш, біз өстіп өренгеміз. Міне, күнде мынанша бас мал сатамыз, бізге норм деуі мүмкін. Но если ты хочешь развиваться, то нужно смотреть разные концепции. Разные концепции надо смотреть. Оптовиктерге реклама керек емес. Айдана, онлайн-магазин головных уборов, соломенные шляпы, кепки. Өтеді ғой жазда. Бұл үйлермен коллаборация істеуге болады. Сосын өзің күнде неше түрлісін киіп көр, мынандай. Мынандай тиктоктар түсіресің ғой, Айдана. Деген кезде басқа шляпа, деген кезде басқа шляпа, деген кезде басқа шляпа. Сол бір нәрсе. Сосын актуальныйға, пожалуйста, сақтап қойшы, бастың размерін өлшеу деген ше, мынандай. Например, мен қазан баспын. Мне очень сложно выбирать головной убор. Очень сложно. Шапка болсын, кепка болсын, шляпа болсын, маған дұрыс келмейді. Мен шляпа кисем, басым төбесінде қалып кетеді. Любой шляпа. Мына жерде қалып кетеді. Ол панама кисем де тұрмайды менің басыма. Басым дәу кәдімгі деше. И мен мысалы онлайнда заказ бере алмаймын. Өзі сондай аққу қыздар болады ғой, бастарындай. Аққу өздер бастарында кішкентай, любой әшке кете береді олардың бетіне. Любойдың басына қандай кепка кисе де, шляпа кисе де бүйтіп қасықтай болып тұра алатын бастар болады да. Мысалы менде ондай емес. Я поэтому не пользователь таких магазинов. Мен онлайнда аламаймын ондай заттарды. Мен қазан баспын. Я ищу какие-то интересные вещи в мужских магазинах. А мужики соломенные шляпы, например, не носят. Например. Мен мужской магазиннен кепка аламын, чтобы жазда кию үшін. Поэтому, если хочешь, я думаю, что это хорошо продает, жазда, фотосессияларга, отпускдерге алып кетет деп ойлайм. Через блогеров аэстетик видеолар, фотолар жасайсың, сен сомен сатасың. И обязательно размер головы, мындай деген сияқты, размерін рет жазып отқан жақсы. Так. На арай. Әкешесінің мен бірге ет атам дейді, сосын косметика дейді. Так. Жаңа. 15-тегі балалар сендердің сұрақтарға жауап бермей қойшы, мақма. Біз жерде серьезный көкелер мен тәтелер жұмыс істеп отыр. Так. Детский киім. Білмеймін, детский киім өте ма? Жұлдыздар, детский киім өте ма негізі? Өзім балаларыма детский киім алмағаннан кейін маған как будто өтпейтін сияқты. Білмеймін, кешірім өтінем, өте ма негізі детский киім? Ашпайды жіберген ссылка кім? Айгенже, прости. Не десең енді, төртінші этажға келмейді болса, онда инстаграм арқылы. Мен инстаграмыңды көріп бірдеңе айта қояйын десем, ашпайтын бит жіберген. Произошла ошибка дейді. Прости, ничего не могу ответить. Міне астында айтпақшы, міне Айкенжеге Анипа жауап беріпті. Молодцы. Негізі сол телеграмдағы чатта бір-бірлеріне жауап беріп, бір-бірлеріне қолдау көрсетіп жатқандар бар. Я очень рада, что такое сообщество создалось. Реально. Егер мен жауап бермесем, басқалар бір-бірлеріне жауап беріп, көмектесіп жүріңдер. Гүлмерей. Гүлмерей Ақтөбеден. Краски для стен и потолков премиального качества. Как раскачать бренд, увеличить продажи? Бұл жерде Гүлмерей саған дизайнер интерьерлермен дос болу керек. Инстаграмға цветтерді көрсету керек. До и после. Клиенттеріңмен, Гүлмерей, сен клиенттерің артынан қалмасай. Бір өзі болады ғой, клиенттеріңіз примерно білесің. Мысалы, келеді сондай сатқан кезде, жаңдай жақсы сондай модный ремонт жасап жатқан клиенттеріңмен сондайларға жақсы скидка берді, предложение жаса, сөйтті, айт, сіздің ремонтыңызда осын бояған кезде до и после көрсем бола ма, сол суретке түсірсем бола ма деп келіс, сөйтіп инстаграмға соларды шығарасың, дизайнерлермен дос боласың, дизайнер интерьерлермен. Они предлагают, мысалы, мен дизайн интерьера жасаған кезде менің дизайнерім өзінің таныстарын, брендтерін маған ұсынады. И мен өзі жұмыс істеп жүрген таныстардың сөйтіп ұсынғаннан кейін мен де сенімдімін да, а, все, мен дизайнер маған ұсынып жатыр деймін де, мен вообще вопросов не возникает. Тура сол сияқты, это вот основные виды продвижения. Асия 37-те декреттік демалыста. Қайтеміз енді. Так. Құрт өнімдері. Құрт өнімдері. Оптымға шықсай сен. Мысалы, сен Түркістандасың. Түркістанда құрттан проблема жоқ. Сол бізде Түркістан облысы, оңтүстік Қазақстан облысы, ойықта сендерді бізде вообще құрттан проблема жоқ. Сен құрттары жоқ региондарға оптым жүрсеш, оптовик бол жайлап. Сосын сапа, конечно же, сапа. Өзім Өскеменнің құртын аңсап жүрмін. Ана Багратионнан құрт салып жүрдіңдерш біреуін. Кім бар Өскеменнен үш жерде? Алып Өскеменнен алып маған Алматыға салып жүрдіңдерш, пожалуйста. Так, Самал. не дейді? Шымкентте тауық етін, тауықтың етін фабрикадан алып сатып бастадық. Шымкент қаласы, запрос, қалай әлел, Шымкент құс сияқты, ірі фабрика сияқты сұранысқа ие болып, көп мөлшерде сатуға болады. Сен фабрика ашқын кеп отыр ма? Грант. Жаңа алдында бір қызға айттым ғой мен, сен чатқа кірші Телеграмда чатқа. Бір қыз сұрақ қойды. Грант бойынша, бизнес план бойынша, соғызға жаз, мен құс фабрикасын ашқым келеді деп. Сөйтіп грант сұрады. Көп қазір мемлекеттік гранттар бар, неше түрлі, осындай ауыл шаруашылықты өндіруге, осындай құс фабрикалары бірдеңе дегенге, соған расчет жасап, ақша алып, сөйтіп, жаса сөйтіп. Так. Не деген хат мынау, Құдай-ау? Мынандай ұзақ, мынандай ше, мынандай, мынандай просто не хаттар, оқымай қойшы, уақыт жоқ. Так, ардақ байырмын дейді. Так, өте азалады. США, Еуропа, Қытай, Корея. Ардақ, осы уақытқа дейін өте көп байырларға жауап бердім. Байыр должен ехать в те страны, откуда заказывает. Это твое вложение в бизнес. Бару керек, саяхаттау керек, әкеп сияқты мен жүрмін, мені саған Европадан жіберем деген сияқты. Атак, слушай, я тоже сижу в Алматы, вот, мысалы, сен Алматыдасың да, мысалы үшін. Сен Алматыда тұрасың да, дейсінде, Алматыдағы адамға өзің де Алматыда отырып, сондай тауарлар әкеп бересің. Сосын әкеп бересің да, в чем прикол? Я не понимаю этого. Я хочу видеть байера там за рубежом. Мысалы, сол барып жүргенін. Мен өзім екі байырға қарайым. Это Нурия, бәрі білет, да, онлайн заказ деген. Екіншісі Сурайя. Вот я у них смотрю товары, покупаю, на подарок что-то покупаю, да. Неге мен олардан алам? Өйткені олар шетелге барады, мен көрем көзіммен. Олар сол Европаға, Миланға барып жүрген көріп жүрмін, да, мен. А, понимаешь? И я у них беру. Нурия вообще живет в Америке, оттуда отправляет. А сен тура сол Алматыда отырсың да, деп сол елдің етек істей алатын істей алады. Көбісі қазір сайттан өз заказ бере алады. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, какие бренды ты продаешь? Если ты продаешь бренды этот middle market, жаңа сол Michael Kors, тағы не, сол жұрттың алыватқан Michael Kors, жұрттың алыватқан DKNY, Karl Lagerfeld болса, до свидания. Ардақ, до свидания. Его у нас в Казахстане валом. Оның иттің итақай әкеп атыр, оның поделкісі да көп. Как бы, простите, ты предлагаешь товар, который ну, нафиг не нужен, поэтому у тебя продажи мало. Привози новые бренды, новые классные европейские бренды. Middle маркеттің өзінде жақсы европалық брендтер бар. Өткенде қайбір бренд көріп қалдым, тоже маған қызық болды. Европейский бренд сумок. Тоже Майкл Корстың уровеньде чуть дороже, может быть, да? Как Жак Мюс, наверное. Жак Мюс сияқты болатын шығар бағалары. Но при этом очень классные сумки, и их еще в Казахстан никто не возит. Я бы хотела, чтобы кто-то возил.
Как этот бренд назывался? На
Пален, что ли?
Сейчас скажу. Ой, блядь, такие синдер. Синдер, блядь, на хиль, деп, шайнап беретін болды қой ауыздарыңа.
Қайда сөйлетті, біледі.
Вот. Из Парижа. Бренд Пален. Сумкалары где-то 100 000. Такой хороший бренд. Мне очень нравится. Вот. Такие сумочки классные. Они модные. Стильные, смотри. Казар осы бренд. Жартыватыр. Видишь, на них нету логотипа, на Майкл Корс, на астын төңкірсең де Майкл Корс, ішін ашсаң да Майкл Корс, барлық жер Майкл Корс. Вот смотри, я сейчас ношу, постоянно ношу эту сумку, Селин. На нем нету никакого логотипа. Сейчас логомания уходит назад уходит. Сендер, кімдер, байырлар, пожалуйста, көздерінді ашып, кішкене трендті, стильді қарамасаңдар, сенің саудаларың жүрмейді. Просто от того, что ты умеешь
заказывать с интернета, сенде ештеңе сатылмайды, дорогая моя. Сейчас очень классные, мысалы, қазір, те, которые в тренде понимают, да, Селена Гоместың косметикасы келіп атыр. Ой, бай, жартылып байырдан соны алып атыр, Қазақстанда жоқ, мысалы үшін, да. Джастин Бибердің қатыны кім еді, құдай, ұмытып қалдым. Соның қатыны өзінің брендін шығарды. Жаңағы чехол, чехолдың артына помада деген сияқты. Твою мать, если ты как байер не продаешь что-то трендовое, если ты не ездишь за рубеж, то ты так себе байер, понятно? Түсіндіңдер ма? Хорошие сумки. Вот мне капец нравится. Вот. Красота. Сумки на все времена. Бір алсаң, жақсы материалдан осындай модель алсаң, пожалуйста, будешь носить, не знаю, годами будешь носить. Это будет в тренде еще очень долго. Классный бренд. Вообще в Казахстан кто-то возите эти сумки по Лен. Вот это. Түсіндіңдер ма? По поводу байеров. Во-первых, определитесь, байер. Сен қандай брендтер алып келесің? Middle market әкелесің ба? Или люкс алып келесің ба? Вот Нью-Йорктағы сен Нурияны қарайтын болсаң, Нурия Нью-Йоркта отырып, уже люкс, тяжелый люкс атады уже. Тяжелейший, прям тяжелейший, супер тяжелый люкс она продает. Она уже не привозит твои вот эти вот, знаешь, она не привозит, она не отправляет ондай майда-шүйде уже там жұрттың бәрін әкелетін әкелмейді. Ол уже жұрттың қолы жетпейтін тауарларды алып келеді. Ертең бәрі әкеледі. Әкелсін, өте жақсы сумкалар. Со, бір сағаттан асты. Вопросы, если есть, давайте здесь пару вопросов, ал негізі телеграмға тіркеліп алыңыздар. Блин, что-то мне жарко. Мамандығыңыз қандай? Қазіргі основной істеп жүрген жұмысым маркетинг болып тұр ғой менде. Нұрияның инстасын берші. Жазыңдаршы Нұрияның инстасын. Конкретный сұрақтар. Услуги манипулятора. Ты же имеешь в виду технику, манипулятор техника, знаете, тұрсың ғой сен? Или адам манипулятор ма? Я вас научу быть манипулятором, да, пользоваться. Я профессиональный манипулятор. Купив мою услугу, вы можете научиться манипулировать людьми деген сияқты. Арайка, алдыңғы эфирларымда құймалы духи май туралы айтқам. Сумка из бусин, қалай сатуға болады? Ну, такой запрос. Это же больше как украшение, а не сумка. Қалай бастаса болады деген? Бастасам бола ма, өте ма деген сұрақтарға жауап бермеймін. Уже істеп атқан бизнестен сандар. Бижутерия Қытайдан алып сатам, Каспиде сатсам қалай? Ну, попробуй. Хотя, мне кажется, не знаю. Бижутерия по интернету покупают. Не әңгіме болатыр. Мы про бизнес общаемся. Эфир сатылады. Донерное восстание на набережной, как прокачать? Просто сделайте вкусно. Донерки, мысалы үшін, донер... Бізде Алматыда, в Астане не знаю как, донер бізде Алматыда ол ұлттық тамақ. Студенттер үшін, жастар үшін, таксистер үшін, курьерлар үшін донер ол ұлттық тамақ. Тез-тез барып алып жеп кетесің. И у нас основная охота идет на то, самый вкусный донер қайықта. Есть специальные чаты. Рейтинги, туриста рейтинг бар, сходимда рейтинг бар, я постоянные споры, где самый лучший донер. И реально, у кого донер самый вкусный, у него проблем с продажами нету. Дорогие донерщики, сендерге,
Самое главное делать вкусно. Все. Андай, алып жіберіп, экономить етіп, пихать жіберіп емес та. Делайте вкусно. Будет продаваться по-любому. В Астане, мен бұрын Астанада тұрған кезде, анау Астанада Чубары да білесіңдер ма? Қоңырат деген торговый дом бар. Күйеуіме прикол ұстайтын едім, бұл менің торговый домым деп білесің ба деп ше. Қоңырат деген торговый дом бар. Сол жерде сол жерде жираф деген дөнер болатын еді. Господи, как это было вкусно. Боже мой, весь город там стоял. Небір машинер тұратын еді ғой. Таксист те келеді, джиптермен де келеді. Масқара сол жираф дөнерді өліп жейтінбіз. Барып, прям айлық алған кезде бүкіл семьямызбен, потому что это было божественно вкусно. Весь город знал. Весь город знал. Я вам больше скажу, повар, который там запустил именно такой вид донера тогда еще, это же какие годы были? 12-й, 13-й, 14-й годы были. Без Астанада 2017-ге дейін тұрдық. Или 15-16-й жылдың. Короче, вот в это время это был лучший донер в городе. И прикиньте, это было настолько, оның атағы тек Астанаға емес, бүкіл Қазақстанға жайылды. И сол донерді жасайтын поварды начали в другие города. Андай, айлық көп берем, үй әперем саған, машина әперем, маған өт деп, то есть переманивать еткісі келгендер болған. Были люди, которые хотели переманить и переманили. Вот. До того сондай, да? Бұл дегеніміз не? Егер сен дәмді донер істесең, сенің атағың не только набережный Астанада, сенің атағың бүкіл Қазақстанға жасалай өтеді. Все в качестве, дорогие мои. Әлде бар дейді, да ты че? Қазір онша емес. Ну, потому что повар же ушел, его переманили в Алмату. Логотип арқылы табысқа шығуға бола ма? Логотип жасайсың ба сен, Нұрсұлу? Конечно, болады, если ты это делаешь профессионально. Байыр болғым келеді, именно сол жақта жүріп, но не сатарымды білмеймін. Мен де білмеймін, Нұрлы. А Телеграм, все, я то, что успела, успела. Как врачу-мамологу стать такой, как донершику, дейді? Айнура, больше рассказывай про сиськи, не дейсің енді. Рассказывай шок-контент про сиськи. Түсінікті, әйелдерге түсінікті контент беру керек. Қалай денсаулығыңды сақтау, как ухаживать за грудями, как отслеживать какие-то уплотнения. Мысалы, во время кормления, қалай баланы дұрыс емізу керек, чтобы уплотнения не появились. Тағы сондай керек. И сөйтесің ғой, короче, рассказывай все, вообще, вокруг сисек темы много. Өздерің білесіңдер ғой. Телеграм Роза Шырбаева. Как еще по-другому может называться мой телеграм? Камысхана ашындар дейді. Мені уже жазып атыр. Менің бір мәмемді қызым ембей қойды дейді. Жазына врачқа. Қолдың лағыман сұлып сатам. 4 жыл уже супермаркетке кіріп жатырмын. Но инста жүргізбеймін, реклама жасамайым дейді. Енді ұқмайды екен ғой дейді. Телеграмды ма? Как успею? Первую десятку старайтесь попадать в первую десятку. Сосын телеграмға жазылып, сол чаттарда отырып, сол жерге запрос бергендер, бір-бірлеріне көмектесіңдер. Идеяларыңды айтыңдар. Это же для вас бесплатное сообщество, бизнес-клуб қой сендерге. Тегін бизнес-клуб менің телеграм каналым. Заходишь. Вот, заходишь. Канал очень простой. Вот он называется. Вот. Роза Шырбаева. Находишь просто Роза Шырбаева. Подписываешься. И жаңағы сообщением, уже 136 сообщение келген мені, келіп,
ішіне кіріп чатта бір-бірлеріңе жауап беріп совет айтып тегін бизнес клуб қой сендерге бесплатно прокачиваться че не пользуетесь блин тегін ғой осы бір ақша құртып сендер ну я это не обесцениваю но андай маған орта керек мен енді бизнесте бизнесмендердің ортасына кіруім керек ақша құртып мен полный киімімді ауыстырып жаңа деңгейге өтуім керек деңгей оған дейін это неплохо өйтіп істеуге болады оған дейін мына тегін бизнес клубта отырыңдаршы тегін ақ отыр мына жерде бір бірлеріңе жауап беріп а осындай ма дейді матрас дейді ортопедический матрас Қарағандыда орналасқан Қазыбек би. Пользователь не существует, дейді. Матрас сату оңай ғой. Таплинкте тұр бие, да, точно. Ростовой куклы аренда айтып қойды ме? Так. Арома продукция, ручная работа. Қандай реклама жасау керек, увеличить продажи. Как ты это делаешь? Ручная работа, мы курсуешь. Процесс работы показываешь. Бесік жасауына қандай идея бересіз? Бесік жасау, жұлдыз, уже врачтардың барлығы бесікті не рекомендуют же. Уже қойып кетті ғой уже само по себе бесік қазір тек музейный экспонат болайын деп тұр ғой біз уже көшпенді халық емеспіз яғни бесікке бұрын баланы не үшін салды жаңағыдай әрі бері көшіп жүрген кезде немесе анасы сыртта сырттың тірлігімен айналысып жатқан кезде ананың бесікті жасау бар сыртында мынандай несі пердесі бар бала қасында не істеген кезде тербете салады емізе салады ана бетіне шыбын бірдеңе қонбайды деген сияқты бесік ол көшпенділердің дүниесі керек көшпенділерге керек дүние болды бесік кезінде ше қазір сендер жып жылы квартирада тұрасыңдар жып жылы үйде отоплениесі бар қастарында білмеймін әйтеуір балаға қарайтын адам жетеді бесіктің зиянын уже бүкіл педиатрлар айтып ауыздары шаршады как бы продвигать бизнес который уже скоро сдохнет как бы может ты чем-то другим займешься или менікі дұрыс емес па қалай ойлайсыңдар қалай ойлайсыңдар үш балам бесікке жатпады контент мына жерде сұрап жатқандардың бәрі қалай продвигать етем қалай продвигать етем барлықтарың бойларың біреу контент контент істемей жатсыңдар сендер ей түсінсеңдерші барлығыңа всем кому я не успела ответить ваша проблема в контенте его просто нету самайсыңдар сендер контент просто самайсыңдар и клиент күтіп отырсың ауаға қарап сен ауаға қарап қашан келеді қашан уродский бір-бірі шығарып қоясыңдар түсініксіз не оқуға не көруге түсініксіз бірдеңе сөйтеді қашан че то сауда аз че то ше че то не то деген сияқты почему я делаю онлайн бизнес разбор я все время вам говорю одно и то же неге онлайнда айтамын жалпылама айтқым келеді да осылай ше міне отырған мына жердегі 500 адамға вот сидят 500 человек мен сендерге онлайн түсіндіріп айтамын бәріңе жалпылама контент жоқ па сауда жоқ неге онлайн айтамын өйткені офлайнға келеді бәрінің айтатын тура осы проблемаң кетсін ақша маған ақша төлеп офлайнға келсең де осы проблема онлайнда отырып тегін айтсаң да осы проблема ваша проблема одна единственная вы не умеете делать контент и не делаете делать контент вообще жасағыларың келмейді сауда жоқ сауда болмай жатыр сол клиенттер келмейді мындай дейді да блять инстаграмын қарасаң баяғы білмеймін енді 90-шы жылдар қалып кеткен бір андай ескі анау лиза отдохни деген журналдар бар еді ғой баяғыда сондай сияқты инстаграм жүргізесіңдер ғой қараңғыда сурет түсіріп ше қараңғы не свет жоқ бұлдырап пикселдер көрініп кететін суреттер сақ қоясыңдар қараңғы жерде
фоны қисық-қисық, вообще эстетика жоқ суреттер шығарып қойсыңдар да. Просмотр, охваттар, ешкім қарамайды, лайк қоймайды. Потому что, блядь, некрасиво, уродский контент. Контентті жасауға непринятие себя төмен тартады. Ой, қойшы осындай, андай. Сондай парапсихологиялық теорияларын айтпаңдаршы, контент жасауды просто үйрену керек. Зейін салып, конкретно үйрену керек. Все. Дизайндарың бәрі сондай ғой. Лиза, отдохни деген журналы болды. Әді ше, қазде бар ма, вокзалдарда сататын ше. Который продают поезд жолда, вокзалда сататын сондай журналдар бар ғой. Уроцкий. Вот сондай контент істейсіндер, вот сендер. Конечно, сауда жоқ сенде. Тігін тігем ше, бірақ клиент жоқ. Конечно, жоқ, потому что сен контент жасамайсың. Контент істесең, вообще, негізі, я вам скажу такую правду. Сату вообще проблема емес. Сату вообще не проблема. Вообще не проблема. Конкретно, вообще, мен ешқандай қиындық, сатуда ешқандай қиындық көрмеймін. Онлайнда сату, офлайнда, магазинде сату. Одан вообще проблема жоқ. Вообще. Это вы думаете, что это проблема. Сендер сөйтіп ойлайсыңдар. Сату керек, контент істеу керек деген сияқты. Это вообще не проблема. Үйрену тоже не проблема. Мысалы, я это умела делать в 15 году. Инстаграмда тауар сату арқылы сауданы көбейтуді мен 2015-те жасайтынмын. Маған ол не проблема. Мен Инстаграм құлағында ойнаймын, ТикТоктың құлағында ойнаймын. Маған ол не проблема. Неге маған ол не проблема? Потому что я этому обучилась. Обучаться етуге не керек? Постоянно жасау керек. Бір пост шығарып қойып, бір рил шығарып қойып, клиент күтіп отыру, это тупость. 2015-те қай замандарда мен күнде 2 пост шығаратын едім товарыммен. Стабильно. Стабильно. 2 пост, біреу фотопост, біреу видеопост болатын. Стабильно вот тағы да. Понимаете? В 15-м году. Қазір 2024 жыл. 9 жыл өтті. Үйренетін замандарың болды ғой. Осы 10 жылда. Неше түрлі SMM курстар бар, басқа бар. Сосын насмотренность. Насмотренность. Смотрите страницы с красивым контентом. С крутым контентом. Не надо подписываться на миллион своих одноклассников, друзей, туысқан, ондай, білмеймін, құдалық, бір бәле. Өзің лентаңды ашып көрші. Инстаграмдағы лентаңды ашып көр. Не көресің? Бесконечный тойлар, ана тойдан түсетін суреттерінен мына басы жоқ немесе ана суреттер мында қарны көрініп тұратын, мына жерде стакандар жататын, мындай, ондай салфеткілер, мындай тоқаштар жататын сондай суреттер ғой ленталарың тола. Вот вы забиваете насмотренность деген сол да, сен көзіңді, өзіңнің күнделікті қабылдайтын ақпаратында ты потребляешь мусор. Мусор потребляешь. Вообще керек емес ақпарат потребляешь. Конечно, ты не видишь красоту. Надо подписываться на красивые страницы. Мен алтын компаниясында істеген кезде, мен сол кезде Bulgari, Cartier, Tiffany барлығын парақшаларына жазатын едім. Соларға жазылып қойып, солардың контентін қарап отыратын. Насмотренность, көз үйрену керек әдемілікке. Күнде сен әдемілікке сен көзің үйрену керек та. Конечно, всякую херню смотрите. И сен түсінбейсің, что у тебя просто мынандай оценка жоқ та. Сен просто контентіңнің нашар өтпейтінін сен түсінбейсің, потому что сен күнделікті нормаң это некрасивый контент. Понимаешь? Некрасивый. Ты смотришь некрасивый контент. Менің инстам той құдалық. Еще хотите бизнесом заниматься? Біз, мы потребляем, мысалы, кеше я же выкладывала свое старое фото. 2016-2015 суреттерімді, да? И естественно, менде я все фотографии сохраняю, то, что в галерее было. И мен қараймын да, сол кезде, мысалы, скриншот жасағандарым, өзіме ұнаған бір суреттерді алып қалғам, и қарасам, у меня лента была всегда направлена на красивый маркетинг. Бәрі түгел Pinterest қой. Соответственно, все, син, какой контент потребляешь, ты такой контент и делаешь. Син, қандай, мысалы, син, қандай тамақ жесең, син, денең сондай ол, мысалы, син, күнде фастфуд жей берші, артынан кола ішіп, күнде жасай бер, күнде жей берші, сон денең не болады? Ты просто как станешь, как огромное дрожжевое тесто. Сахарное дрожжевое тесто боласың, если күнде солай жей беретін болсаң тамақ. Да? Тура сол сияқты контент, который ты потребляешь, становится твоей нормой. Нормам болып кетеді сенің. И сен оны даже байқамайсың. На кого ты подписан? Кімді көресің? Уылған, жуылған, балашаға, құдалық, той ма? Болды. Сенің дәрежең, сен деңгейің сол ғана болды. И сен, естественно, жақсы нәрсені көрмейсің. Топовый контентті көрмейсің, трендтарды сен білмейсің. Сен сол құдалық бір бәленің ішінде жүресің, болды. Қалай сен кәсіп істейсің? Если халыққа не керек екенін түсінбесең, болды түсінбесең, маркетинг не екенін түсінбесең, кәсіпкер адам кәсіпкерлерге жазылу керек. Кәсіпкерлердің бәрін жазылып алу керек кәсіпкер адам. Өзіне ұнайтын кәсіпкерлерге, реально жұмыс істейтін кәсіпкерлерге, кәсіп туралы, маркетинг туралы, реклама туралы контентті постоянно потреблять ету керексің. Бәрің отырасында ТикТокта. Какие страницы, что вы смотрите в ТикТоке? Я смотрю только образовательные проекты. Я подписана только на образовательные проекты. Лекции про феминизм, лекции про здоровье, лекции про маркетинг, лекции про продажи, воронка продаж, мотивации, психология. Сондай лекцияларға жазылып алғам. Қазір ТикТок жақсы 3 минут, 5 минут, 10 минутқа дейін береді. Все, у меня в подписках только вот такой контент. А рекомендацияға, конечно, топтағы шыға береді. Я и там сижу. Рекомендацияға отырған кезде, комментарий жазып, прикол ұстап отырам. Арасында да, развлекаюсь, да. Но в моих подписках только полезный контент. История музыки, история картин. Маған мені өсіретін контентті мен оқын. Понимаете? Мені өсіретін контентті я потребляю. И мен өсем соның арқасында. А вы сидите, құдалық пен тойдың арасынан шыға алмайсыңдар да, еще өскілерің келеді. Өспейсің сен. Өспейсің сен, болды. Сол құдалық, сен бүкіл шешетін проблемаң құдалық пен жаңағы тойдың ортасы болды. Все. Ни про какие тренды ты не знаешь. Что происходит, ты не знаешь. Жаңалық ол тек қана жаңағы Тенгри Ньюстан Нұркезеттен оқитын жаңалық емес қой. У тебя мозг должен работать, анализировать, әртүрлі контентті көру арқылы жаңалықты өзің іздеу керексің. Мысалы, Тенгри Ньюс пен Нұркезет саған дайын жаңалықты мәдеп әкеп береді, мә деп. Ал ойланатын адам, думающий человек должен искать новость, өзі іздеу керек. Өзі іздейсің, трендтерді өзің зерттейсің. Блин, вы хотите много денег, быть крутыми. Но ваш контент, ваша информация, которую вы потребляете, этому не соответствует вообще. Вообще не соответствует. Мысалы, қазақ тілді блогерлердің кімді көресіңдер? Кәсіп бойынша. Практически ешкім жоқ. Орыс тілділерге жазылыңдар. Бизнес және кәсіп бойынша қазақ тілді блогерлардың бір жақсысын көрген жоқпын. Конкретно бизнестің бөлі туралы айтатын, менеджменттің бөлі туралы айтатын, сатылым туралы жақсы айтатын, сондай ақпаратпен просто так тегін бөлісетін көрген жоқпын. В основном жаңағыдай курстарын сатады да, мысалы, сатылу бойынша айтып айтып кетті, сосын курстарын сатады деген сияқты. Сосын немесе нормальный маркетинг туралы айтып кетті, ары қарай трейдинг бірбеде қойып кетті, мысалы үшін ше. Читайте классных экспертов, которые делятся своим знанием. Классных, конкретных, которые делают крутые проекты. Крутой брендтермен, крупный бизнеспен жұмыс істейтін кәсіпкерлердің адамдар. Еркебұлан ағай бар инвестиция облигациялар айтады дейді. Мен білмеймін Еркебұланды. Понятно? Все. Я думаю, что всем все понятно. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Келесі эфирде кездескенше. Пока.